Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas. And when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you. Kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear, oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year. Mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you. Kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear, oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλά Χριστούγεννα. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Η εκπομπή μας σήμερα θα είναι διαφορετική. Θα είναι διαφορετική διότι δεν θα μιλήσω εγώ, δεν θα σχολιάσω εγώ. Θα μιλήσετε εσείς. Θα σχολιάσετε εσείς μέσα από μία μέτρηση... θεσμό. Μια μέτρηση που κάνει η MRB της τάσης, τις ξέρετε, είναι για μένα η πιο σημαντική έρευνα της χρονιάς. Ο Δημήτρης Μαύρος μου έχει κάνει τη χαρά και την τιμή να είναι και φέτος μαζί μας εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM. Άλλωστε ο Real FM πορεύεται όπως και η Real News μαζί με την MRB εδώ και 18 χρόνια για να μας παρουσιάσει τα ευρήματα αυτής της έρευνας. Καλημέρα, αγαπητέ μου Δημήτρη, καλώς όρισες.
Καλημέρα Νίκο, καλημέρα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε για αρχή είναι ότι έχει πάψει να είναι μια δημοσκόπηση η μέτρηση των τάσεων. Είναι ένα πράγμα το οποίο μελετάει την ελληνική κοινωνία από το 1987 σταθερά με μεγάλα δείγματα και οι συνεντεύξεις γίνονται διαζώσεις.
Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία.
Γιατί εκεί μπορείς να βάλεις μεγάλα ερωτηματολόγια και να κάνεις στο μυαλό του ερωτώμενου πραγματική προσομοίωση της διαδικασίας που περνάει όταν
ψηφίζει. Επίσης έχεις πια μέσα στην πορεία των ετών αποκτήσει τέτοιο υλικό.
Χρονοσειρές.
Τέτοιες χρονοσειρές, ώστε η έρευνα αυτή είναι, κατά τη γνώμη μου, η πλέον έγκυρη, αυτή που έχει το μεγαλύτερο βάρος. Να παρουσιάσω τους χορηγούς της εκπομπής για να έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας να ξετυλίξουμε την έρευνα. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Η ιστορία της μεγαλύτερης ληστείας που έγινε ποτέ στην Ελλάδα, ο Δημήτρης και εγώ τη θυμόμαστε, αλλά αυτό δεν είναι πολύ καλό γιατί αποδεικνύει την ηλικία μας, γίνεται μύθος στο Κοσμοτέ TV, το Ρι-Φι-Φι. Το θυμάσαι το Ρι-Φι-Φι.
Εννοείται.
Η νέα μεγάλη παραγωγή της Κοσμοτέ TV σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια έφτασε και μαζί με ένα πολύ δυνατό cast θα γεμίσει τα βράδια σου με συγκλονιστικές στιγμές. Συντονίσου στην Κοσμοτέ TV κάθε Δευτέρα, γιατί έρχεται καινούριο επεισόδιο και η αγωνία κορυφώνεται όλο και πιο πολύ. Επί χρόνια συζητούσαμε αυτό το Ρι-Φι-Φι και στις παρέες έπεφταν ονόματα για το ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από τη ληστεία. Και βέβαια μαζί μας η Πρωτέργεια. Φέτος τα Χριστούγεννα είναι ακόμη πιο ξεχωριστά, αφού η Πρωτέργεια για 12ο συνεχόμενο μήνα μοιράζει μοναδικά δώρα στους πελάτες της με το Πρωτέργεια Power Giving. Στη μεγάλη χριστουγεννιάτικη κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Δεκεμβρίου, ένας ακόμη υπερτυχερός πελάτης Πρωτέργεια θα κερδίσει 50.000 ευρώ. 10 τυχεροί θα κερδίσουν από 5.000 ευρώ και ακόμη 100 θα κερδίσουν δωρεάν τους λογαριασμούς ενέργειάς τους για έναν ολόκληρο χρόνο. Αν θέλετε να είστε ανάμεσά τους, απλά γίνετε πελάτες Πρωτέρια. Κάντε την αίτησή σας στο proterya.gr, στο 18311 ή σε ένα από τα 85 καταστήματα της Πρωτέρια. Από πού να ξεκινήσουμε?
Θα ξεκινήσουμε από αυτό που με ρωτάς πάντα, Νίκο, και εσύ είσαι η αιτία που έφτιαξα αυτή την ξεχωριστή σελίδα που είναι ωραία. Και ποιο είναι το κεντρικό μήνυμα?
Το βασικό μήνυμα.
Έτσι, όπου θέλω να διαβάσω αυτές τις τρεις γραμμούλες, γιατί εκεί κρύβονται όλα. Η κοινωνία λοιπόν πιέζεται οικονομικά, οργίζεται θεσμικά και περιμένει πολιτικά. Η κυβέρνηση φθήρεται, χωρίς όμως να απειλείται, και το σύστημα κρατιέται όρθιο, ωστόσο χωρίς να πείθει. Η οργή εκφράζεται συλλογικά και νομοποιημένα, βλέπουμε τι γίνεται με τους αγρότες, αλλά δεν μετατρέπεται ακόμα σε εξέργεση. Και τέλος, η τελική φράση είναι: υπάρχει αναμονή για το επόμενο πολιτικό νόημα και όχι απλά ένα καινούριο πολιτικό κόμμα. Ψάχνουμε για νόημα. Ακούω να συζητιέται έξω εκεί.
Μ' αρέσει
εκεί
που χρησιμοποιείς τη λέξη νόημα και όχι αφήγημα.
Και όχι
γιατί
αφήγημα.
Γιατί η λέξη αφήγημα
έχει καεί,
έχει καεί, διότι συμβολίζει πλέον και τα πολιτικά ψέματα.
Έτσι. Είναι πιο επικοινωνιακή, ενώ τώρα αναζητούμε ουσία. Συζητιέται εκεί έξω ότι είμαστε σε φάση νέας μεταπολίτευσης. Αυτά είναι η τελευταία συνήθεια σε κάθε φαινόμενο. Κολλάμε ένα νέα δίπλα για να πούμε ότι είπαμε ένα καινούριο μια καινούρια ιδέα. Δεν είναι εκεί. Πιθανά να χρειάζεται
Εγώ διαφωνώ καταρχήν με τη χρήση του όρου μεταπολίτευση. Γιατί
ακριβώς
η μεταπολίτευση σημαίνει αλλαγή πολιτεύματος. Είναι άλλο να φεύγεις από τη Χούντα και να πηγαίνεις στη Δημοκρατία. Εκεί η λέξη μεταπολίτευση εκφράζει αυτό που συνέβη. Και είναι άλλο να μιλάμε για τον εξυγχρονισμό, την ανανέωση, την ηθική βελτίωση της δημοκρατίας μας.
Νίκο, επειδή το έχω ψάξει και έχω βάλει μέσα και τεχνητή νοημοσύνη μαζί με στοιχεία ερευνών, όχι έτσι. Λοιπόν, αυτό το οποίο ζητούν οι Έλληνες σήμερα είναι δίκαιες και καινοτόμες μεταρρυθμίσεις, αλλά λείπει το δίκαιες αυτή τη στιγμή. Μπορεί να μην λείπει στην ουσία, είναι τι εισπράττει ο κόσμος, γιατί το δεύτερο κομμάτι, εκεί που θέλει να φτάσει, είναι ξανά στην Ελλάδα της αυτοπεποίθησης, η οποία πήγε να χαθεί. Η ιστορία με τον Κυριάκο Πιερακάκη αυτή τη στιγμή πάει να φρενάρει αυτή την κατάπτωση που είχε αρχίσει να δημιουργείται και να δούμε πώς θα βγει. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα και εκεί. Λοιπόν, και ξεκινάμε να μιλάμε για στοιχεία. Το πρώτο πράγμα είναι ότι
να πω στους ακροατές μας ότι έχουν ανέβει τα στοιχεία στο real.gr, που είναι συνδρομητής της έρευνας τάσης της MRB, και και έχουν ανέβει και στο ενικός.gr. Μπορείτε όσο μας ακούτε να τα βλέπετε.
Και στον Αντένα και στο Open και στα υπόλοιπα βεβαίως, κανάλια κτλ. Λοιπόν, οι δείκτες αισιοδοξίας πέφτουν συνέχεια. Έτσι. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο κόσμος είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, πιέζεται οικονομικά, οργίζεται θεσμικά και περιμένει πολιτικά. Δεν θέλω να πω παραπάνω πράγματα για να πάμε να πούμε νούμερα παρακάτω. Έχουμε μία ερώτηση η οποία λέει εάν η Ελλάδα βρίσκεται σε πορεία προόδου
και σταθερότητας ή κρίσης και αβεβαιότητας.
Τα δύο σίγουρα και μάλλον βρίσκεται σε πορεία προόδου αθροίζουν στο 31,2% με το σίγουρα να είναι στο 8%. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι εδώ αυτό το 31% θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί η κυβέρνηση και να πει να ορίστε έχουμε έναν δείχτη ο οποίος ξεπερνάει το 30%.
Ναι, αν ήταν το σίγουρα 31% θα σου έλεγα ότι πατάει γερά.
Πατάει γερά. Τώρα όμως με 8% στο σίγουρα.
Το μάλλον σημαίνει ότι πρέπει να διαπραγματευτεί με αυτούς τους ανθρώπους στον 1,5 χρόνο που τις απομένει.
Και είναι και μεγάλα τα ποσοστά μέσα στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που λένε ότι δεν. Ένας στους 4 νεοδημοκράτες ζορίζεται. Το πιο ενδιαφέρον έβριμα για μένα είναι όταν περνάμε στα προβλήματα που έχουμε βαρεθεί να ακούμε, έχει γίνει μάντρα ότι το σημαντικότερο πρόβλημα στη χώρα είναι η ακρίβεια. Το ξέρουμε, είναι στο 52%.
Είναι, αλλά είναι επειδή συνδυάζεται με τους χαμηλούς μισθούς.
Ακριβώς. Και ξαφνικά βλέπουμε στη δεύτερη θέση να πετιέται η έννοια εισοδήματα, μισθή και τέτοια, το οποίο εγώ προσωπικά τόσο μεγάλη αύξηση δεν το περίμενα.
Ναι.
Έτσι.
Σε αυτό ευθύνη, εντός πολλών εισαγωγικών η λέξη, έχει και η κυβέρνηση. Που το αφήγημά της είναι ότι μπορεί να μην μπορώ να αντιμετωπίσω την ακρίβεια,
αλλά θα
αυξάνω
δώσω
τους μισθούς. Αυξάνω τους μισθούς.
Επειδή λοιπόν το ήξερα και το περιμέναμε
όμως
αυτό.
Όμως παραμένουν οι μισθοί μας χαμηλά.
Χαμηλά.
Πολύ χαμηλά.
Λοιπόν, βάλαμε μια επόμενη ερώτηση. Είναι μια πίτα που υπάρχει μέσα στα στοιχεία. Όπου βάλαμε το δίλημα. Καλέ μου άνθρωπε, είναι αυτή η πίτα, Νίκο. Λοιπόν, εάν είχες να επιλέξεις να επιλύσεις ένα από τα δύο, την ακρίβεια ή τα εισοδήματα, τι θα επιλέγατε? Και με 10 μονάδες απόσταση προηγούνται να βελτίωνα τα εισοδήματα.
Και τους μισθούς.
Είναι 53
προς 43. Γι' αυτό ποντάρει και εκεί η κυβέρνηση και προσπαθεί εκεί.
Και σκεφτείτε ότι και μέσα στη Νέα Δημοκρατία αυτό το 53% που λέει μισθούς γίνεται περίπου 60%.
Ναι.
Έτσι. Εκεί που ζορίζεται αν θέλετε λιγάκι ο μισθός, αν και είναι περίπου στο μέσον όρο, είναι στην διευκρίνηση ψήφο. Αύξηση εισοδημάτων θέλουν περισσότερο να επιληθεί δηλαδή οι γυναίκες που αυτό το 53 πάει στο 55 και οι που πάγια το βλέπουμε οι ηλικίες 45-54.
Α, 45-54, εκεί που έχουν αυξηθεί οι υποχρεώσεις.
Ξέρετε τι μας λένε συνεχώς αυτή η ηλικιακή ομάδα? Έχω αρκετό.
Εκεί είναι ο πάτερ φαμίλιας. Εκεί έχουν αυξηθεί οι υποχρεώσεις.
Έτσι. Έχω αρκετό παρελθόν για να έχω δημιουργήσει υποχρεώσεις και νιώθω ότι έχω κοντό μέλλον για να μπορέσω να τις καλύψω. Και εκεί αρχίζουν τα θέματα. Όταν τους ρωτήσαμε ποιο θα είναι το βασικό πολιτικό διακύβευμα στις επόμενες εκλογές, βγήκε περιτράνος βέβαια ότι θα είναι το οικονομικό και το βιωτικό επίπεδο
το
και η
καθημερινότητα. Το φωνάζω από το μικρόφωνο αυτό εδώ και 3-4 χρόνια, ότι η οικονομία θα κρίνει τις εκλογές.
Πάντα.
Ναι, γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχω την αίσθηση ότι η αντιπολίτευση, και αυτός είναι ένας ακόμη λόγος της αδυναμίας της, όχι μόνο ο κατακερματισμός, ότι εδώ και πολλά χρόνια εστιάζει σε άλλα θέματα ίσονος σημασίας για τον πολίτη.
Ναι, γιατί δεν ξέρω αν έχει... Και αν έχει
ολοκληρωμένη πρόταση.
Ακριβώς αυτό, εκεί είναι το θέμα. Έχουμε λοιπόν 50% των Ελλήνων να λένε ότι τα οικονομικά μου και άλλο ένα 20% που λένε η οικονομία της χώρας. Και είναι τρίτη η δικαιοσύνη. Έτσι.
Ναι.
Συνεχίζουμε.
Και το κοινωνικό κράτος ακολουθεί με 6,5%. Σκεφτείτε ότι τα θέματα θεσμών και δημοκρατίας, στα οποία έχουν επικεντρώσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης τα τελευταία χρόνια, είναι στο 3,8%. Κάτι λέει αυτό για την
δηλαδή,
πολιτική
ναι,
τους
γιατί
αδυναμία.
Επειδή είναι μίας απάντησης η ερώτηση, τι θα βάλει ο άλλος μπροστά? Να φτιάξω τη δημοκρατία.
Το πιάτο να είναι γεμάτο, το πιάτο το μεσημέρι.
Ακριβώς. Λοιπόν, και περνάμε στα συναισθήματα που πάγια τα μετράμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ξαφνικά βλέπουμε μία έξαρση πάλι του, πώς το λένε, αυτοάνωσου νοσήματος που λέγεται οργή.
Επιστρέφει.
Επιστρέφει και επιστρέφει πάρα πολύ ισχυρά. Έχουμε κάνει και το γράφημα με την καμπύλη εξέλιξη.
48%, 47,9%.
Ακριβώς, ακριβώς. Και με δεύτερο το φόβο, ο οποίος είναι στο 43%. Είναι 5 μονάδες διαφορά.
Βλέπω όμως επίσης ότι πάνω από την ελπίδα είναι και η παρέτηση, η απογοήτευση με 32,6%.
Αν δείτε και την εξέλιξη, κάνει συνεχώς γονατίσματα. Ναι. Δεν αντέχει και διαχρονικά. Προχωράμε στην αξιολόγηση της εικόνας της κυβέρνησης, όπου εδώ βλέπουμε αυτό το περίφημο, σίγουρα θετική και μάλλον θετική εικόνα της κυβέρνησης, εκείνο το 28,1.
Ναι, έρχεται κοντά στην εκτίμηση ψήφου που βλέπω συνήθως στις μετρήσεις το τελευταίο διάστημα.
Νίκο, εγώ όταν παίρνω τα στοιχεία στα
και
χέρια
βλέπω
μου.
Βλέπω και εδώ ότι το μάλλον θετική υπερτερεί, όχι πάντα, το σίγουρα θετική.
Πάντα. Δεν κοιτάζω την πρόθεση ψήφου. Εγώ πάω και βλέπω όλες τις άλλες ερωτήσεις για να δω τι μου δίνουν. Διότι ο ερωτώμενος δεν μπορεί να κάνει το συνδυασμό και να τα φέρει πάτσι και πόστα. Λέει, αλλιώς απαντάει στην κάθε ερώτηση και βλέπεις ότι υπάρχει σύμπτωση. Λοιπόν.
Αντίθετα, το σίγουρα αρνητική το βλέπω στο 51,9%. 52%. Και το μάλλον αρνητική στο 17,6%.
Υπάρχει πόλωση σε πάρα πολύ κόσμο. Δεν θέλω να την πω ακόμα την έκφραση. Θυμίζω μόνο ότι το 2021 όλοι συζητάγαμε ότι υπάρχει αντισύριζα μέτωπο. Σήμερα δεν είμαι σίγουρος ότι υπάρχει αντι Νέα Δημοκρατία μέτωπο ή υπάρχει τίποτα άλλο.
Πρέπει η κυβέρνηση, αν θέλει να έχει καλές ελπίδες να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί πολιτικά, να διαπραγματευτεί με αυτούς που λένε ότι η εικόνα της είναι μάλλον αρνητική.
Ναι.
Εάν δεν αποσπάσει από
αυτό
εκεί
το 18%,
ένα τμήμα, να το φέρει προς το μάλλον θετική, θα κινδυνεύσει πολιτικά.
Έτσι. Λοιπόν, ποιο κόμμα θα μπορούσε να λύσει τα προβλήματα του τόπου, γενικά τα προβλήματα του τόπου? Εδώ βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει σαν ποσοστό περίπου την πρόθεση ψήφου της, 23,7 προηγείται.
Με πολύ μεγάλη διαφορά όμως από τα επόμενα.
Τεράστια, σε σχέση με το 9% που παίρνουν Ελληνική Λύση και ΠΑΣΟΚ.
Μου κάνει εντύπωση ότι η Ελληνική Λύση έχει ανέβει σε αυτόν το δείκτη.
Όχι μόνο εδώ, έχει είναι
όχι, αυτός ο δείκτης έχει σημασία.
Ναι.
Γιατί το να ανεβαίνει το ποσοστό της ως ένα κίνημα ακόμα διαμαρτυρίας το καταλαβαίνω. Αλλά εδώ της δίνουν ικανότητα διακυβέρνησης ανάλογη με αυτή του ΠΑΣΟΚ, που έχει τεράστιο κυβερνητικό
διότι
παρελθόν.
Φαίνεται ότι ο κύριος Βελόπουλος έχει πιάσει το θέμα και έχει απομακρυνθεί από τις κυραλιφές και το πάει σε λιγότερο ρεπορταζιακή αντιπολίτευση.
Έχει εμφανίσει και κάποιες προγραμματικές θέσεις.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και
ακολουθεί η πλεύση ελευθερίας.
Το ευτυχές για την κυβέρνηση είναι ότι το κανένα κόμμα είναι κάτω από το ποσοστό της. Είναι 21% σε σχέση με το 24%.
Ναι, βλέπω εδώ 8,9 Ελληνική Λύση, 8,9 ΠΑΣΟΚ, 7,7 πλεύση ελευθερίας, 5,8 ο ΣΥΡΙΖΑ, 5,6 το ΚΚΕ, 3,3 η Φωνή Λογικής. Όλα τα άλλα κόμματα είναι κάτω από
θυμίζει
τον πύχη του 3%.
Θυμίζει ο λίγον τον καταλληλότερο πρωθυπουργό τα ποσοστά.
Ναι, ναι, ναι.
Και περνάμε στο γράφημα που για μένα, αν μου έλεγε κάποιος, αγαπητέ κύριε Μαύρο, επιλέξτε ένα γράφημα να μας πείτε ποιο είναι το σημαντικό, είναι το γράφημα του τι μπορεί να επιλύσει, ποιο πρόβλημα μπορεί να επιλύσει κάθε κόμμα. Και βλέπουμε ότι ενώ παλαιότερα η μπλε γραμμή που ήταν το τι μπορεί να επιλύσει η Νέα Δημοκρατία ύπτατο, είχε τεράστια απόσταση από τους πάντες και από το δεύτερο κόμμα και από το κανένα κόμμα και από τα πάντα, εδώ ξαφνικά το κανένα κόμμα έχει κάνει πλεξούδα με τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Και εκεί που υποφέρει η Νέα Δημοκρατία είναι εκεί που είναι και τα σκούρα κυκλάκια και είναι στα 10 σημαντικότερα προβλήματα, είναι ο πληθωρισμός και η ακρίβεια, τα χαμηλά εισοδήματα, η διαφάνεια διαφθορά και το δημογραφικό πρόβλημα, όπου το κανένα είναι πάνω από τη Νέα Δημοκρατία στα 10 σημαντικότερα. Αλλά υπάρχουν και άλλα, δηλαδή Μητίτσα κάνει και το τρομοκρατία, Μητίτσα το κανένα κάνει και το μόλις η περιβάλλοντος. Και πάει λέγοντας. Έτσι.
Ναι. Άρα, αυτό λοιπόν, δείχνει ότι. Θα το πω με έναν όρο που δεν είναι πολιτικός ούτε δημοσιογραφικός. Δείχνει απώλεια στήριξης για το πολιτικό σύστημα.
Έτσι, είναι σαν τα αεροπλάνα που ακούμε την έκφραση στολάρι.
Ακριβώς, έτσι. Ακριβώς.
Και περνάμε σε κάτι που σχετίζεται με αυτό που είπα πριν. Ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει τόσο η πρόθεση ψήφου, όσο αν η έρευνα έχει συνέπεια και μου δίνει κρίσιμα ποσοστά και σε άλλα πράγματα. Αν βγάλει κανείς το μέσο όρο του κάθε κόμματος ως προς το τι μπορεί να επιλύσει από τα προβλήματα, η Νέα Δημοκρατία, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, ο μέσος όρος είναι 21,5%. Αν του κάνεις αναγωγή, πετάξεις έξω δηλαδή το κανένα και το δουξού, σου δίνει 28,9. Το ξαναβλέπετε το 28,
ναι,
πάλι.
Πάει στην εκτίμηση ψήφου.
Στην εκτίμηση ψήφου.
Ναι.
Και είναι άσχετες ερωτήσεις,
ναι,
έτσι.
Μας δείχνει όμως ότι πια στη συνείδηση των πολιτών η ψήφος συνδέεται με την ικανότητα απάντησης στα προβλήματα. Επίλυσης των προβλημάτων.
Και όχι σε αφηγήματα.
Ακριβώς.
Λοιπόν,
το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 11%, με 8,3% η Ελληνική Λύση,
ο κ. Βελόπουλος,
7,5% ο ΣΥΡΙΖΑ,
ο οποίος ανεβαίνει, σας λέω ξαφνικά, και αυτό κάποιος θα μπορούσε να πει τι έγινε ρε μεγάλε, πώς ανεβαίνει ξαφνικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε πιο κάτω στη δημιουργία.
Πάντως και εδώ βλέπω πάλι τον Βελόπουλο να ξύνει το ΠΑΣΟΚ
το
στην
ξύνει,
ικανότητα
το ξύνει,
διακυβέρνησης.
Το ξύνει,
και ξαναλέω, ναι, συμβαίνει επειδή το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία 2-2,5 χρόνια, έχει εμφανίσει σε μια σειρά από ζητήματα προγραμματικές θέσεις.
Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ που μοιάζει λίγο τσιμπημένος σε σχέση με αυτά που έχουμε δει, φοβάμαι ότι συνδέεται και με την ιδέα Αλέξη Τσίπρας.
Θα τον δούμε τον ΣΥΡΙΖΑ όταν ιδρυθεί επισήμως το νέο πολιτικό σχήμα.
Νέο
τότε θα τον δούμε.
Έχουμε κάποιες πληροφορίες.
Αρκεί να φαίνεται τότε.
Λοιπόν, ο καταλληλότερος πρωθυπουργός είναι μπροστά ο κύριος Μητσοτάκης με τεράστια διαφορά, 24,1% από τον δεύτερο που είναι Κωνσταντοπούλου Βελόπουλος με
8,7%.
Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι κολλημένος στο 8%.
Τέταρτος, κάτω από Κωνσταντοπούλου και Βελόπουλο.
Και ο κανένας είναι στο 22,5%. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντέχει παρά το σφυροκόπημα που δέχεται.
Και μάλλον τα ποσοστά του είναι καλύτερα από αυτά του κόμματός του.
Είναι πάνω στην πρόθεση ψήφου το 24,1,
ναι, ναι,
και λίγο παραπάνω.
Ναι, ναι.
Δημοτικότητες. Η κυρία Κωνσταντοπούλου παραμένει πρώτη, όμως πίπτουσα. Έτσι, είναι με 30%.
Είχε και τις κόντρες αυτές το τελευταίο διάστημα στη Βουλή. Φαίνεται
παρόλο
ότι
που,
έγινε κάποια ζημιά.
Παρόλο που προσπαθεί να το γυρίσει με το χαμό και τους τσακωμούς με το Φραπέ και με τον Χασάπη, αλλά το θέμα είναι ότι εκεί δεν έχει σταθεροποιηθεί ακόμα. Και ο Πρωθυπουργός πέφτει λίγο, μια μονάδα περίπου, 28,1% είναι στη δεύτερη θέση. Ο κύριος Βελόπουλος ανεβαίνει περίπου μια μονάδα και είναι στην τρίτη θέση με 23,5. Ο κύριος Κουτσούμπας είχε φτάσει κάποτε στην πρώτη θέση, τώρα πέφτει δύο μονάδες, είναι στο 23,1 και είναι στην τέταρτη θέση. Πολύ κοντά ο κύριος Ανδρουλάκης που πέφτει τρεις μονάδες. Και είναι
πέμπτος ο Νίκος Ανδρουλάκης
στο 22,1. Μετά ο κύριος Φάμελος με 20%, τσιμπάει περίπου μία μονάδα. Και η κυρία Λατινοπούλου, η οποία ανεβαίνει και ανεβαίνει γενικότερα,
Πήρε μία μονάδα
γιατί κατόρθωσε να ανακάμψει μετά από τη στάση που κράτησε στην Ευρωβουλή, όταν γύρισε και είπε εμείς δεν θα κατέβουμε στα Τέμπη γιατί θα κάνει ζημιά στη χώρα. Πολιτικά για την ίδια ήταν φάουλ. Εκεί έκανε κοιλιά το ποσοστό της. Και μετά ακολουθεί ο κύριος Κασελάκης, ο κύριος με τη σειρά, ο κύριος Βαρουφάκης, ο κύριος Χαρίτσης και ο κύριος Νατσιός.
Πάμε τώρα στον βαθμό εμπιστοσύνης στους αρχηγούς ανάλογα. Έχουμε ξεφύγει. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων, πάρτε ανάσα, τα πιο δυνατά στοιχεία έρχονται τώρα.
Είναι προθέσεις ψήφου κλπ.